Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Amen. Takk for at vi får være hos deg. Alltid en åpen himmel. Fordi du har åpnet den. Du har åpnet den slik at ingen kan lukke i kraft av ditt blod. Vi takker deg for sangene vi kunne synge i dag, Herre. Med sannheter fra skriftene som er evige, uslitelige, som vi kan bygge vår tro på, bygge vårt liv på, og glede oss over at vi kan være sammen med deg i dag og hverandre. I Jesu navn. Amen. Tusen takk alle sammen. Takk til sanger og musikere. I dag så skal jeg sveipe litt innom et tema som har vært en av mine mange lidenskaper gjennom et langt liv etterhvert. Og vi skal gå inn i Markus, det første kapittel, og vers 14 og 15. Der sier Jesus, etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, «Tiden er kommet, Guds rike er nær, vend om og tro evangeliet. Amen.» Det her er noen vers som har fascinert meg hele livet. Jeg blir aldri ferdig med dem. Vi ser det som en rød tråd gjennom hele skriften, og her finnes det så mange skatter som er livsforvandlende når det går opp for oss. Jeg skal dele noen enkle tanker om det her i dag. Er det ikke nydelig at det står «Tiden er kommet, og Guds rike er nær»? Hvis du merker det gjennom gudstjenesten i dag, så er det noe vi takker Gud for til stadighet, og vi gleder oss over at han ikke er en Gud som er fjern, men at han er nær. Tenk om Jesus hadde sagt, fra nå av skal Guds rike være noe fjernt. Det hadde ikke blitt mye halleluja da heller. Men tenk at han sier, Guds rike er kommet nær. Enkelte har litt problemer rundt det begrepet. Jeg vet litt hva man legger i det, en slags frykt for at man ikke skal bygge på skriften. Men det er ikke der vi beveger oss. Saken er at Gud kommer nær fordi han elsker sitt folk. Det er litt som et parforhold, et ekteskap ellers. Det er ikke sånn at jeg kan si til kona mi at du har en attest i skuffen din, og så lenge du ikke hører noe, så er det i orden. Det er veldig ålreit å høre av og til, jeg elsker deg, Hilde. Det er liksom greit av og til å si, skal vi finne på noe i dag? La oss være sammen. Når sånn skal si, så er hun min beste venn. Jeg har lyst til å være sammen med henne hele tiden egentlig, men så må jeg litt på jobb også da. Men som du hørte barnepastoren i dag si, så har vi verdens beste jobb. Bare tenk deg lov for å øse ut av den boka her. Det er livet mitt. Jeg er så fascinert av den at det er vanskelig å la være. Men Jesus sa, Guds rike er kommet nær. En annen måte å si det på, som vi kanskje er litt mer vant til, i hvert fall i pinsebevegelsen nå, det er et av disse årstemaene man har, å gjøre Jesus synlig. Tenk om vi skulle holde på med det motsatte, prøve å skjule ham. Ikke snakke om han, det er ikke noe liv, du føler ingenting, du kjenner ingenting, det er i grunn ingenting. Nei, tvert imot, vi ønsker å gjøre han synlig, slik at folk skal kunne se ham. Hvordan gjør vi det? Vi gjør det gjennom gode gjerninger, og det må vi forstå at gode gjerninger som vi gjør, og oppføre oss ordentlig, smile til folk, være vennlig med folk, hjelpe folk som er i nød. Jeg mener, det er en nødvendighet for at i det hele tatt skal kunne åpne seg for evangeliet. Vi må forstå at mange som ikke kjenner Gud også gjør gode gjerninger. Så hvis vi ikke var opptatt av det, så vil det være som å forkynne med bremsene på, eller kjøre bil med bremsene på. Det nytter ikke å si at Gud er god hvis du oppfører deg som en bølle. Så vi må oppføre oss ordentlig, og da vil det livet vi lever være en døråpner for vår far i himmelen. Folk vil glede seg over at det finnes et folk som elsker dem, og etter hvert så vil de jo forstå at kjærligheten som strømmer gjennom oss har vi fra vår far i himmelen gjennom Jesus Kristus, forløst ved den hellige ånd. Der har vi Fader, en Sønn og en hellige ånd med en gang. Så det er et fantastisk liv, vet du. Og så er det å glede seg over at han har kommet nær. Det vi skal merke oss, det er når Jesus sier dette, så forklarer han aller først, vend om og tro på evangeliet. Når han snakker om at Guds rike er kommet nær, noe av det første han nevner er, vend om og tro evangeliet. Omvendelse har vi en tendens til å redusere til noe vi ikke må gjøre, og noe vi må gjøre, skal ikke, som Paulus taler om. akkurat det samme som vi har en tendens til å redusere Guds nærvære til en slags emosjonell hype, hvor vi liksom, hvis ikke vi føler noe med sansene våre hele tiden, så ikke Gud her. Vi vet bedre enn det. Vi må forstå at det Gud snakker om her, det å fatte et nytt sinn. Omvendelse betyr å endre sinnet, begynne å tenke som Gud. Altså ikke bare sånn visionært stort og ha store visioner, det vel og bra, men vi må videre enn det. Vi må tenke Gud. Så det handler altså om ikke å få en stor visjon, men å begynne å se Jesus med nye øyne, begynne å oppdage den Jesus som Bibelen beskriver. Det det handler om, begynne å tenke som Gud, snakke som Gud og oppføre oss som ham. Det det som saken. Og det innebærer jo også at vi endrer livsførselen vår. Men vi har en tendens til å redusere omvendelse til noe vi skal slutte med og noe vi skal begynne med. Paulus hjelper oss litt her når han skriver om disse tingene til Tessalonike-menigheten. 1. Tessaloniker 1 og vers 9. Så skriver han, hvordan dere vendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Vi kan ha en tendens til å tenke at, ok, hvis det skal være noe skikk på oss, så må vi slutte med alt som galt. Vi må vende oss fra synden. Hvis ikke, så vil ikke Gud møte oss. Det ikke sånn, vet du. Vi må fokusere på ham. Det Bibelen taler om Jesus. Vi så opptatt av hele tiden hva vi må gjøre og ikke må gjøre. Vi må være opptatt av ham. Han levde det livet du og jeg aldri ville klare å leve i egen kraft. Vi 2000 år, vel 2000 år for sent ute med å prøve det å leve det livet. Så det hele løsningen å føre folk til Gud. Så skal du se at ikke den hellige ånd ville klare å overbevise om synd, om rettferdighet og dom. Vi bør ikke stresse med det der. Jeg har merket det gjennom hele livet, når vi fører mennesker til ham, så har ting en tendens til å dra seg til. Jeg har fortalt det før, min gode venn Arne Bakken, som levde på kjør i mange år, han ble frelst, radikalt frelst. Men det første han gjorde, vet du, det å fortsette litt av det livsmønstret han hadde levd og greid seg på. Han var smart, Arne, han ble vel aldri ordentlig tatt. Selv om han drev med narko og det ene med det andre. Han var litt for smart, så de fikk aldri tatt med oss. Det husker jeg Arne fortalte. Han var kjempesmart, men poenget at han levde av å lyve, skjule og være smart, smartere enn politiet. Så det gikk ganske bra sånn sett da. Men så møtte han Jesus og fikk et forvandlet liv. Men det første han gjorde uka etterpå var å gå inn i Philadelphia forlagets bokhandel og stjæle en bibel. Og da det jo enkelte som vi tenker, kan du da være frelst? Selvfølgelig. Det tok ikke lang tid før den hellige ånd begynte å tale til han. Arne, jeg orker ikke å bo i et tempel som går rundt og stjæler hele tiden. Snakker stygt og banner hele tiden. Så etter hvert så begynte den hellige ånd å ordne opp innifra. Og det hva Paulus snakker om. Vi vender oss til Gud fra avgudene. Og her faktorenes orden ikke likegyldig. Vårt fokus må alltid være på ham. Guds rike kommet nær. Omvendelse betyr altså å tenke sånn som Gud tenker, og dette utfordringen vår. Du vet, vi har sånne mentale og emosjonelle kart inne i hodet vårt og vårt indre landskap. Det former hvordan vi ser verden, hva vi tenker og ofte hva vi føler også. Hva vi liker og ikke liker i grunn avhengig av disse mentale kartene som farver alt vi ser. De færreste av oss klar over at vi har sånne kart opp i hodet. Langt mindre at de oppdatert og nøyaktige. Vi går og innbiller oss at vi ser virkeligheten akkurat slik den Men slik det ikke. Vi ser virkeligheten slik som vi Slik som vi inni hodet vårt og inni landskapet vårt. Det filtrerer hvordan vi oppfatter virkeligheten. Det gjør at noen i dag tenker, denne gudstjenesten fantastisk. Andre tenker, jeg vet det, jeg har vært predikant hele mitt liv. Når jeg preker sånn som i dag, så tenker noen, wow, han i form, dette spennende. Mens andre tenker, kan han ikke stå stille? Jeg kan ikke det, vet du, for det står, Jesus gikk omkring og gjorde noe. Det finnes et skriftsted på alt. På mange måter kan du si at slik vi oppfatter det, slik vi innvendig. Det er nok mye vi kan si om akkurat det. Utfordringen var at vi har en tendens til å redusere framfor å forøke. Når vi mennesker borte I ting, så blir det alltid redusert og forminsket. Vi gjør ting alltid mindre. Det noe av problemet. Og det minner meg litt om min gode venn Leif Holstad, som ofte sier at det finnes ingen nordmann som negativ til Gud. De bare negativ til vrengebildet av Gud. Og det ganske godt sagt. Han sier det litt bedre, han fra Nordland. Men når vi holder på, vet du, så har vi en tendens til å redusere selv Jesus. Skrumpa han inn, så passer inn I en slags sånn fornorsket, redusert utgave som ikke støter noen. Det ikke den Bibelens Jesus som vi leser om her. Når sånn skal sies, så jeg lei av den fornorskede, reduserte varianten. Når vi kan gå til den hellige skrift og få den hellige ånds opplyste øynene og lese om ham, for han nær. Han I går og I dag den samme. Ja, til evig tid. Omvendelse handler altså om et paradigmeskifte oppi hodet vårt. En fullstendig ny og større måte å tenke på. Og det var dette Jesus jobbet med disiplene sine på hele tiden for å få Guds rikes mentalitet inn I dem. Og det var ikke så lett. De hadde en tendens når de ble litt ergerlige fordi de følte avvisningen på Jesu vegne når ikke folk ville ta imot dem ordentlig. Så sa han, skal vi byde ildfare ned fra himlen og fortære dem? Høres veldig radikalt ut, tror jeg. Det finnes jo vekkelsestradisjoner som litt der. La oss be mot dem. Men Jesus bare fikk roa dem helt ned, for han var kommet I så fall med en helt annen ild enn det. Den hellige ånds ild. Men la meg ta et par eksempler her. Disiplene hadde jo fått en stor utfordring ved at folkemassene fulgte Jesus. Det var jo noe med han som fascinerte dem. Det var jo tider hvor de følte seg relativt alene, men veldig ofte gjennom de 3,5 årene som han opererte her på jorden, så var det store folkemasser som fulgte ham. Og ved en anledning så sitter det der ute I ødemarken og 5,000 menn foruten kvinner og barn. Et forsiktig anslag kan vel være 15,000-20,000 mennesker kanskje, som sitter der uten mat. Det ikke så enkelt. Hvor cateringen liksom på konferansen? Så det var en utfordring. Disiplene hadde ikke peiling. Og de sa bare at, mester, vi må sende dem hjem. Veldig sterkt, vet du. Send dem hjem. Bra forslag. Men så var det en som hadde fanget opp at det var en liten gutt der med en istebakke med 5 brød og 2 fisker. Men hva det til så mange? De bare oser av antro. Send dem hjem, her. De kommer til å sulte hjel og tørste hjel. Jeg tør ikke å ta ansvar for dette her. Du ser liksom for av hele gjengen av åndseliten bare trekker seg I svevet. Og Jesus står frem, og jeg synes det nydelig. Det minner meg litt om teksten vi har lest. Guds rike kommet nær. Så begynner han å demonstrere, og hva handler det om? Før gutten hit til meg, sier han. Og da begynner det. Ja, her gutten, hva hjelper det liksom? Og så legger han hendene sine på dem, ber en takkebønn til Gud, og så deler han ut til de 12 disiplene. Dere skal gi dem mat. Det hadde vært litt gøy å være der. Men jeg lurer på hva jeg hadde tenkt hvis du fikk en sånn liten brødbit. Det var ikke sånne svære hotellbrød, ikke sant? 5 sånne boller nærmest, og 2 sure sardiner. Som var brekket opp I 12, så var ikke så mye på hver. Men da var det I gang. The race is on. Guds rike kommet nær. Da begynte Jesus å demonstrere hva handler dette om. Og så kjenner du kanskje resten av historien, hvordan det multipliseres hele tiden, og da de var ferdige for 12 fulle kurver til overs, hvordan kunne det skje? Gud Gud. Han den samme I dag. Guds rike kommet nær. Handler om å la han få være Gud. Vår jobb å komme med nistepakka vår. Det det jeg gjør I dag. Jeg kommer med den enkle talen min. Det det jeg gjør. Gud den som gjør under. Vi kommer med gavene våre, de ressursene som vi tenker, hva det til så mange? I går var jeg på misjonskonferanse I Elvebyen familiekirke, hørte blant annet min gode venn Vidar Aronsen fortelle om bibelbæringen for å få bøker inn til Kina, hvor ofte han har tenkt, når de kommer der med liten sekk, for før så kunne de komme med svære kofferter, ikke sant, og dra dem over, men nå ikke myndighetene så velvillige lenger, så de skanner og finner ut at dette her går ikke. Men de kan ha på seg en sekk, en liten sekk, med noen bibler. Og så det å håpe på at det ikke blir tatt. Så må gjøre for mange over og videre fortelle hvor ofte jeg tenkt, hva det til så mange? En liten sekk med bibler til en nasjon. Jeg vet ikke hvor mange mennesker det bor i Kina. Det liksom vanskelig for oss i Norge å forestille oss med de få millionene vi Det en liten provins der borte. Hva det til så mange? Og han forteller meg, hvor ofte har jeg ikke tenkt på denne matpakka til Jesus? Din og min jobb å komme til ham med matpakka vår. Han den samme til evig tid. Det handler om Jesus. En anledning så skulle de over Genesarets sjøen. Jesus hadde sagt, vi skal dra over til den andre siden. Det burde jo vært nok for bibeltro apostler. Da kommer de over da, vet du. Hvis Jesus sa vi skal over. Problemet var at Jesus lå og sov midt i båten. Det kalles ansvarlig lederskap. Og disiplene ror for harde liv, og det kommer en storm. Og de livredde for at vi går under. Og begynner å vekke mesteren. Bryr du deg ikke? Det kalles apostolsk tro. Innebærer så kjenner jeg at jeg har et litt snev av et tro selv også. Men jeg hadde sikkert sagt det samme jeg også, hvis jeg lå der og mesteren ligger og... For det var jo det han gjorde. Mester, vi går under! Bryr du deg ikke? Den der kjenner jeg litt igjen. Den litt anklagende tonen. Jeg har vært pastor i 35 år. Det kommer sånn med jevne mellomrom. Bernt, hvorfor gjør du ikke sånn? Hva med det? Du kan ikke gjøre sånn. I ulike fasetter. Det er sjelden folk flere tenner, sånn som jeg gjorde nå. Altså. Det kommer ofte i en litt annen intellektuell innpakning. Men det litt av det samme. Hvorfor det? Jeg kunne starte et show, jeg og Trond-Viggo Torgersen. Hvorfor det? Men det litt av det samme. Det den menneskelige naturen som ikke har sett Gud. Nå mener jeg ikke så svart-hvitt at hvis du kritisk, så har du ikke sett Gud. Det det jeg vet at noen kan tenke når jeg sier sånn. Men tankengangen for å gå til meg selv da. Hvor lett det når jeg sliten og trøtt. Åh, Hilde, jeg vet ikke om jeg orker dette her mer. Det hender av og til jeg sa det. 18-19 år siden nå. Nei, men det kan hende. Det er verdens beste jobb, men det ikke bare enkelt. Av og til så blir du litt sånn her gående i hodet. Så det kan være dager hvor jeg rett og slett tenker, kommer dette til å gå? Hvordan skal vi klare dette her? Jeg kan kjenne mismot og bare kommer inn om meg, så jeg snakker ikke om noen andre enn meg selv egentlig. Jesus, hvor du? Men det så nydelig det som skjer med Jesus. Han i går og i dag den samme i at de lever i tid. Det var jo ikke så farlig. De kunne jo svømme, disse gutta her. De var jo fiskere. Så jeg vet ikke, det var slags panikk som grep dem. Men når du jobber nært med mennesker, sånn som mange av oss gjør gjennom et langt liv, så vet du at det finnes mange vonde, leie skjebner. Så det å komme med sånne enkle løsninger er noe av det verste jeg vet. Men det vi snakker om her ligger på et annet plan. Det handler ikke om at vi skal ta tak i ting, gjøre ting som vi mennesker kan gjøre, men det viser at det finnes en dimensjon. Jesus sto opp og truet vinden og sa, jeg synes det så fantastisk. Hold fred, vær stille, sier han til vinden. Og vinden la seg, og se, det ble mektig stillhet. Selv stillheten kan være mektig. Tenk å oppleve det der, da. Når det bare stormer, så kommer det en med autoritet og sier, slutt nå! Så blir det en mektig stillhet. Du vet, det gjør noe med deg. Hvis du bare skulle omgås disse engstelige disiplene hele tiden, så vet jeg ikke hvordan det skulle gått med evangelisk frammarsj i verden. Men heldigvis var det en som sa, Guds rike kommet nær. Venn om! Begynn å tenke Gud! Det det han prøver å si. Det gjør noe med deg å oppleve det der. Da Jesus kalte Peter til tjeneste, så gjorde han det ikke gjennom en flammende preken, eller en eller annen dårlig samvittighetsmanøver av noe slag. Men gjennom et under som nesten tok pusten fra ham. Opplevelsen av overfyllte garn og båter som var nær ved å synke, ble for alltid prentet inn i samvittigheten hans. Og da han så dette fiskeundret, for det var det som skjedde, de hadde fisket hele natten og ikke fått noen ting, så kom mesteren og sier, kast garnet ut på andre siden. Hadde det ikke vært Jesus, så hadde jeg sagt det bare tull, vet du. Jeg sånn amatørfisker, så jeg vet veldig godt at hvis du driver og fisker i en båt, så hjelper det veldig lite, og hvis du ikke får noe, vi bytter side på båten. Jeg vet ikke om du har prøvd det noen gang. Det funker ikke, du må dra til et annet sted hvor det er fisk. Men dette på et annet plan. Det skaker om på hele vår logiske forestilling. Men det gjorde som han sa, og garnene holdt på å revne, og båtene holdt på å synke av fangsten de fikk. Peters reaksjon er ganske fantastisk egentlig, for det står, «Gå fra meg, for jeg en syndig mann, Herre», Lukas 5,8. Og alle som var med, han ble også grepet av frykt da de så den enorme fiskefangsten. Vi må forstå at Guds manifesterte nærvær, et under, et mirakel om du vil, taler mer enn 1000 ord. Og det løftet Peters tro på hva han senere skulle være med på. For i denne atmosfæren, hvor det bare bugner av fisk, mer enn de kan håndtere omtrent, at Jesus kaller han til tjeneste og sier, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» Troen på å se evangeliet om Guds rike ekspandere gjennom tegn, under mektige gjerninger og se menneskemasser komme til tro, det var født inn i Peters bevissthet fra dette øyeblikk. Vet du hva? Vi trenger at Gud kommer nær. Vi trenger at han taler til oss, ryster oss, gjør sine gjerninger. Det som det store problemet i mye av kristenheten, i hvert fall her i Vesten, at vi har masse teologi, mye forståelse på ulike ting. Men hvor det blitt av alt det Bibelen taler om? For Peter og de andre så var et nytt kapittel i deres liv startet fra nå av. Det var som Jesus hadde sagt, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut!» De hadde en i ryggen som hadde styrke, en frelser, Guds sønn, som tidligere hadde sagt, «Venn om, for Guds rike kommet nær.» Noe av vår utfordring i dag at menigheten, kirkene, kristenheten, om du vil, på mange måter har blitt så sekularisert at man knapt forventer at det vil skje noen under når vi kommer sammen. Det veldig sjelden at folk går til en gudstjeneste i en gjennomsnittskirke, om vi ikke skal gå lenger enn til vårt eget land, og tenker, må man tro hva som vil skje av Guds mirakler og under her i dag? De fleste kommer uten forventning. Og jeg merker når jeg forbereder meg til disse talene mine, dere som har vært en del på onsdagskveldene vet at jeg har gitt mye av det jeg har på dette området, i hvert fall startet opp litt og varme opp litt på det området på disse kveldene. Vi i hvert fall litt i gang, om ikke annet. Så kan jeg kjenne en slags sånn usynlig motstand, ikke fra deg eller noen mennesker i menigheten. Jeg ikke på det planet. Men jeg kan merke noen slags... Prek noe enklere, liksom. Noe som alle enige i. Det nesten så du får en sånn personlig ansvarsfølelse for det Jesus underviser om på disse feltene. Men jeg veldig glad for at jeg står under autoritet, at det han som har sagt det. Så jeg forsøker å være så lydig jeg kan. Jeg gjør det, fordi jeg tror vi går inn i en tid og vil trenge det mer enn noen gang. Så hvis du vil være med på reisen, så kommer vi til å fortsette litt nå. Nå tar vi litt sommerferie etterpå. Det er lov å slappe av litt i sommeren når det endelig sommer i Norge. Den kommer og går litt om dagen. Men vi ikke noen stressopplegg. Men vi tenker at vi tar ting opp igjen utover høsten også, fordi vi trenger det. Vi må forstå at i landet vårt i dag, så det mer sånn at mange har mer tro på en sjaman fra Los Angeles enn de har på kristne møter. Vet du hva jeg taler om nå? Og det ikke min oppgave å være imot han og begynne å rakke ned på dette. Vi har andre ting å drive med. Vi må forstå at vi må løfte opp Jesus. Vi må få Bibelens Kristus tilbake på arenan. Det det jeg fighter for. At Guds rike kommet nær handler altså om at Jesus overlot riket til disiplene, og enkelt kan vi si at det Guds folk I dag som utbrer hans rike gjennom forkynnelsen og gjennom livet vi lever. Evangeliet om Guds rike på mange måter litt sånn rart, uvant begrep. Evangeliet har vi ventet oss til, kanskje, men evangeliet om Guds rike, det høres litt sånn Jehovas vitneaktig ut på et vis. Så det liksom, det litt sånn rart. Men det en rød tråd gjennom hele det nye testamentet. Guds rike. Når vi tenker på et rike, så tenker vi kanskje mest på nasjonale grenser, som for eksempel kongerike Norge. Når Bibelen bruker begrepet Guds rike, det mer om den utøvende autoritet og evnen til å regjere. At Guds rike kommet nær, betyr enkelt sagt at Guds herredømme har kommet med Jesus, for å gjøre krav på det som rettmessig tilhører ham. Derfor det slik at evangeliet om Guds rike var sentralt I Jesu forkynnelse. Av og til så møter jeg mennesker som sier at ja, jeg ikke så opptatt av under, tegn, helbredelser, det blir bare rot. Jeg opptatt av å forkynne evangeliet. Vet du at det der sliter jeg nesten med å forholde meg til. På en måte kan vi ikke si det, men jeg vet at vi kan det, for det blir jo sagt. Men Jesus sier følgende I Matteus 4,23. Jesus gikk omkring I hele Galilea, undervist I synagogene og forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter hos folket. Altså, det ikke jeg som har funnet på dette her, eller noen amerikanske trospredikanter eller noe sånt nå. Vi må bortenfor alt det der og forstå at skriften taler. Gud har talt, og fokusere på Jesus som vi av og til taler om, handler om å bli kjent med denne personen som skriften beskriver. Åh, det altså så spennende. Jeg får nesten ikke sove om kvelden når jeg jobber med disse tingene her. Det betyr at vi lever I nærværet av fremtiden. Guds rike, den kommende verden, har trådt inn I vår verden her og nå. Og det nye livet har startet. Prekenen snart slutt, men det nye livet har startet. Enkelt kan vi si, for å oppsummere nå, når Lukas skal skrive den første menighetens historie, som kalles for apostlenes gjerninger, så starter han I kapittel 1 og vers 1 I apostlenes gjerninger med å si følgende. Det første skrivet jeg skrev, Theophilus, det altså Lukas evangelium, der skrev jeg om alt det Jesus begynte å gjøre, og lære. Dette veldig fascinerende. For det første så ser vi at Jesus begynte noe som vi skal fortsette å gjøre. Du med på den? Det det handler om. Apostlenes gjerninger fortsettelsen av Jesu virke. Nå skulle jeg ønske vi skulle hatt et langt seminar her I dag, som varte til I morgen. Men fordelen å være pastor at jeg skal tale flere ganger. Så det går bra. Men det det ene. Og det andre vi lærer, det at Jesus begynte å gjøre og lære. Her det to ting som vi ser som et mønster I hans praksis. Det var å proklamere og forkynne, og demonstrere og gjøre. Vi ganske gode på proklamasjonsdelen, her til lands. Vi har en bra lære, vi kan preke, forkynne. Det som folket trenger å forstå, det at Gud en Gud som nær, og han den samme I dag, og han handler. Dette bare så vanvittig spennende. Du interessert I disse tingene, så har jeg skrevet to bøker om dette nå, hvor jeg gir hele armen av de tingene jeg har prøvd å erverve meg gjennom cirka 30 år I tjenesten. Jeg får aldri tid til å preke om dette på vanlige gudstjenester. Og skulle jeg preke om det en gang eller to eller tre, så ikke du der. Ikke sant? Du kommer neste gang. Så jeg får aldri nådd alle. Men her har du altså en mulighet, hvis du interessert. Og jeg ber deg, utrust deg med Bibelens lære på disse feltene. Vi går inn I en tid nå, hvor vi skal få erfare det nye testamentets forkynnelse og praksis. Det bare så vanvittig spennende. Philip kom til Samaria og viste hva dette betyr. Kapittel 8, vers 4 og 5 forteller, Philip dro til byen Samaria og forkynte Kristus for dem, nettopp fordi de som var spredt omkring forkynte ordet. Her lærer vi at det å forkynne ordet og forkynne Kristus nøyaktig det samme. Noen ganger så sier folk at, ja, ord nok for meg. Ja, det det for meg jo. Her skal du få hjertet mitt. Om jeg ikke skulle se ett under resten av mitt liv. Jeg hadde trodd på Jesus like herlig. Jeg trenger ikke under for å tro på ham. Jeg trenger ikke å se et mirakel for å tro på ham. Jeg trenger ikke engang å se at blinde øyne åpnes. Jeg tror på han uansett. Hans ord liv. Hans ord levende. Jeg født på ny i kraften av hans ord. Jeg grunnfestet i skriften. Jeg trenger ikke en gudstjeneste hvor noe fart engang. Jeg overlever på tørre gudstjenester til og med, for jeg bærer hans ånd med meg over alt hvor jeg går. Men det mye bedre med salvede gudstjenester, altså. Men vi må forstå at folket som vi betjener ikke grunnfestet i skriften. De kjenner ikke skriften, og det merker du også på den teologiske debatten i dag om ulike temaer. Skriften jo ikke det som ligger til grunn for samtalene og diskusjonene på radio og TV og debatter. Folket kjenner jo ikke skriftene. Derfor så trenger vi å leve i hans ord, være fornyet, tenke som Gud, være vent om i vårt sinn, og leve dette livet, også for Gud, stadfeste det med de medfølgende tegn. Vi ikke sånne som løper etter alle tegn, men vi går inn i en tid på nytt igjen, hvor tegnene kommer til å løpe etter oss. Fordi Guds ord salvet. Så når Philip kom til Samaria, så forkynte han ordet, han forkynte Kristus, og det ble stor glede der i byen, for mange lamme og halte ble helbredet, og de onde ånder for ut, og det var en demonstrasjon av Guds rike nær. Selve trollmannen Simon, som holdt byen fanget, kommer med lua i hånda og sier, kan jeg få det dere har? Det stilig. Bare vent, det kommer en dag, hvor folk kommer til Guds hus og spør, vet du hva, jeg har prøvd alt. Jeg har funnet ut alle disse energiene og vibrasjonene og universet. Det funker ikke sånn som vi trodde en periode. Og vi ser at Guds kraft hos dere. Hva skal til for at vi kan få del i dette? Og da kan vi begynne å preke litt sånn som Peter. Venn om og tro evangeliet. Skal du få syndens forlatelse og den hellige ånd. Så vi i gang. Det den kristendommen jeg tror på. Det det vi fighter for. Det det landet vårt trenger. Ord det nok av. Teorier det nok av. Påstander det nok av. Men et folk som kan si, Herren nær. Og som har makt med Gud, det som vårt kall. Himmelske far, takk for at det sant at ditt rike nær. Selv om vi av og til kan føle at det fjernt, og mange ting i Bibelen ligger liksom litt unna vår erfaring, så kommer du ved den hellige ånd og levende gjør det for hjertene våre, så vi begynner å tro på det igjen. Og jeg ber om at jeg for min del, og alle forkynner i landet nå, skal bare ta tak i skriften, at du skal åpne skriftene for oss, slik at ordet virkelig forkynnes på prekestolene rundt omkring i landet vårt. Ditt hellige ord. Jeg ber om at du kommer til oss som bibellærere, og viser oss at vi skal få desto hårdere dom ut fra hva vi underviser. Og jeg bare ber, Herre, at du hjelper oss på alle mulige måter, slik at vi kan få erfare at den bibelske Jesus, skriftens budskap, som det samme til evig tid, virkelig skal bli det som folk omfavner og elsker. Så bare be deg, Hellige Ånd, at du skaper klarhet i menigheten vår, klarhet i sinnene våre, så du hjelper oss når det gjelder forvirring og andre ting som blir sagt. Jeg erkjenner, far, at jeg en ufullkommen mann og kan snuble i tallet, men jeg takker deg for en kjærlighet som bærer over med alle ting, for kjærligheten skjuler en mannfoldighet av synder og bomørter. Jeg bare takker deg, Herre, for at du hjelper oss på denne reisen. Gjør vi tabber, så kan vi stå opp igjen. Og vi vet at en helt ikke en som aldri gjør feil, men det en som aldri gir opp. Og vi gir oss ikke, Herre. Ta oss videre på reisen. Ikle oss din kraft, og lær oss tilbedelsens herlighet, så vi kan løfte opp navnet ditt, sammen med Guds folk over verden i dag. Og alt folket sa, amen. Tusen takk.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.